Vaqıt kitabı 1-ci bab. Bu Yeruşalimnä paçalyk eden Dawudyň ogly Vaqıtçynyň sözleridir. Vaqıtçy: Biderek, biderek, bar biderek iýer. Insan günüň atyna çekýän zähmetinden näme peýda tapýar? Bir nesil gidip, bir nesil gelýär. Emma bu dünýä ebedilik galyar. Gün doğuyar, yaşyar. Öz doğucuk yerine tarap oğluyar. Yel gün orta tarap evsiyar. Sonra demir gazıgı övürlüyar. Ol tövürüğü aylanıp aylanıp yine öz aylavına dolanyar. Ehli deryalar denize akyar. Emma deniz dolmayar. Deryalar tereden akma uçuyun öz akyan yerine dolanyarlar. Bar zat iyiri diyer. Onu söz bilen beyan edip olmaz. Göz görmekten doymayar. Ulok da keşitmekten. Näme bolan bolsa, yine şol bolur. Näme edilen bolsa, yine şol edilir. Bunun aslında täze zat yok. Deret, yine şu täze deyip olacak zat bar mı? Ol oğuldan bağırdı. Bizden öngüm borupdur. Öngü bolup geçeni hiç kim yaatlamaz. İndiki gelecekler de hedirki hem sonku olacak saatleri yaatlamaz. Men vağızçı. Yerusalim'de Sırayl'ın padişatıdım. Öğün asın edileyen ehli zatlar var adı payıha sülen gözlüğü hem bağırla geçirmeyi yürüme duydum. İyişi bolsunlar deyip bu dayın ıntarlara beren ağır yumuşudur. Bunun aslını edileyen ehli işleri gördüm. Yine bağır bir derek salgıma çapmak. Egrini gönüldüp olmaz. Yok dağdı da tanap olmaz. Öz özümü şeyle deydim. Yine men beyik bolup Paykatta özümden öň, Yerusalimni hökmürwalyk ederlerin hemmesinden oldum. Yüreğim paykat bilen bilime baýdy. Akyldarlyga, telbeliktir, akmaklyga düşünmäge yüreğim berdim. Munuňla salgyma çapmakdygyny bildim. Paykat näçe köp boldy, usta da şonça köpdir. Bilimni artyrýarlar, derdini de artyryandyrlar.